Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Дүйсенбі күні Румыния президенті Траян Басескудың Қазақстанға ресми сапары басталады. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша Румын президенті Қазақстан басшыларымен кездесіп, екі жақты ынтымақтастық пен халықаралық ұйымдар шеңберіндегі өзара әріптестік мәселелерін талқыламақшы. Келіссөздердің нәтижесі бойынша екі жақты құжаттарға қол қою жоспарланып отыр. Дүйсенбі күні Қазақстан халқы ассамблеясының 15-ші сессиясында сөйлеген сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев ассамблеяның алдына ұлтаралық келісімнің негізін нығайтуға бағытталған бірқатар міндет қойды. Оның атап көрсетуінше қазақ қоғамында азаматтық бірегейлікті, төзімділікті дамыту керек және отанды сүю тақырыбын кең насихаттап, елдегі барлық этникалық топтың мәдениеті мен салт-дәстүрін құрметтеуге тәрбиелеу қажет. Дүйсенбі күні Германияның Дрезден қаласында мысырлық аяғы ауыр әйелді өлтірген қылмыс бойынша сот процесі басталды. Бұл қылмыс ислам елдерінде жаппай наразылық туғызды. Сотқа тартылған адам Ресейден қоныс аударып келген тегі неміс кісі көрінеді. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша сот мәжілісі осыдан бірінші ай бұрын жүкті әйел өлтірілген сот залында өтіп жатыр. Күдікті Марве Эш Шербениді өзінің ар ұжданы мен абыройын қорғауды өтінген шағымы қаралып жатқан кезде бірнеше рет пышақ салып өлтірген. Оның алдында тұрмыстық керіс кезінде айыпталды. Алушы жүкті әйелді терроршыл әйел деп айыптаған. Осы қылмыстан кейін бірқатар ислам елінде жаппай наразылық шығып, баспасөз құралдары мен саясаткерлер Германияны айыптады. Гаага қаласындағы босния сербтерінің бұрынғы көсемі Радован Караджичтің үстінен басталуға тиіс болған сот процесі дүйсенбіден сейсенбіге қалдырылды. Караджич сот мәжілісіне келмеді. Қазір сот оған өз қалауынсыз адвокат тағайындау мүмкіндігін қарастыру үстінде. Өткен аптада Караджич өзінің ісімен танысуға уақыты болмағанын сылтау етіп, сотқа байкот жариялайтынын мәлімдеді. Оған 1990 жылдардың бірінші жартысындағы босния соғысы кезінде істеген соғыс қылмыстары үшін айып тағылып отыр. Радован Караджич халықаралық трибуналдан 13 жыл бойы жасырынып келді. Оны өткен жылдың шілдесінде Белградтың түбінен Сербияның қауіпсіздік қызметі қолға түсірді. Иранда сапарда жүрген халықаралық магнит агенттігінің инспекторлары дүйсенбі күні Кум қаласының маңындағы уран шикізатын байытатын кәсіпорынды тексеруін жалғастырды. Жексенбі күні 4 кісіден тұратын магнит делегациясы кәсіпорында болып үлгерді. Бұл кәсіпорын халықаралық қоғамға 40 айында ғана мәлім болып, Иран ядролық қару жасауды көздейді деген батыстың күдігін күшейте түсті. Ресми Техран ол күдікті сейілтуге тырысып келеді. Өткен аптада Иран билігі өзінің ядролық бағдарламасына қажетті жақсы байытылған уранды елде шығармай, өзге елдерден сатып алу мүмкіндігі туралы ұсынысқа ертерек жауап беруге уәде берген болатын. Бұл жобаны ақш пен Ресей және Франция қолдап отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәліптерге қарсы соғыс операциясы өтіп жатқан Ауғанстанның батысында операцияға қатысқан тікұшақ құлап, ақштың 7 әскери қызметкері мен 3 бейбіт маманы қаза тапты. 20-дан астам кісі, оның ішінде ауғандықтар түрлі жарақат алды. Дүйсенбі күні таңертең Ауғанстанның оңтүстігінде ақштың 2 тікұшағы қақтығысып қалып, одан 4 жауынгер қаза болды, тағы 2-і жараланды. Армия басшылығы тікұшақтарды жерден алып түсіруі мүмкін деген жорамалды теріске шығарды. Ал тәліптер ақштың 3 тікұшағын атып түсіргенін мәлімдеп отыр. Қырғызстанда бірқатар мекеме жойылып, өзгелері мемлекеттік мекеме болып өзгертілді. Оның ішінде президент институты құрылды. Осы туралы жарлыққа президент Құрманбек Бәкеев қол қойды. Жуырда Қырғыз президенті мемлекеттік билік құрылымын түбегейлі өзгертетінін мәлімдеді. Оның ішінде президент әкімшілігі 2 есе қысқартылып, қайта құрылды. Үкіметтің құрылымы да өзгерді. Жарлыққа сәйкес президент институтына кіретін лауазымдардың тізімі белгіленді. Ол қорғаныс, қауіпсіздік және құқықтық тәртіп мәселелері бойынша мемлекеттік кеңесші, сыртқы істер мемлекеттік министрі. Сыртқы істер министрлігі бұдан былай тікелей президентке бағынады. Президенттің уәдесіне қарамастан жаңа министрлер кабинетінен оппозиция өкілдеріне қызмет табылмады. Мұнай экспорттаушы елдердің ОПЕК ұйымы бір баррель шикізаттың бағасы 100 долларға дейін көтерілмесе, онда 22 желтоқсанда өтетін мәжілісінде мұнай өндіру квотасын көтереді. ОПЕК-тің президенті Жозе Ботолио де Васконселос осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша экспорттаушылар да сатып алушылар да бір баррель мұнайдың қазіргі 75-80 доллар бағасына риза, ал одан қымбат мұнай әлем экономикасының даму қарқынын бәсеңдетуі мүмкін. Қатарына 12 ел кіретін ОПЕК ұйымы бүкіл дүниежүзіндегі мұнайдың 40% өндіріп, шамамен 50% экспорттайды. Ол қаңтар айынан бері мұнай өндірісінің квотасын қайта қараған емес. Қазір Нью-Йорк биржасында бір баррель шикізаттың бағасы 80 доллардың төңірегінде. Түркия премьер-министрі Режеп Эрдоған батыс елдерінің басшыларын Иранның ядролық бағдарламасы мәселесін шешуге әділ қарамайды деп айыптады. Ағылшындардың Guardian басылымына берген сұхбатында Эрдоған ядролық қару жасап алуды көздейді деп Ираннан күдіктенетін елдердің өздерінде сондай қаруы бар деп мәлімдеді.